SBS Radio.
Kryeministri Scott Morrison dhe gruaja e tij Jenny janë nderuar me darkë zyrtare shtetërore në shtëpinë e bardhë. Kjo është darka e dytë e tillë që presidenti amerikan Donald Trump ka bërë për një udhëheqës të huaj gjatë 3 viteve të tij në detyrë. Presidenti Trump thot se miqësia midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Australisë është e veçantë.
Our two countries were born out of a vast wilderness, settled by the adventurers and pioneers whose fierce self-reliance shaped our destiny.
Të dy vendet janë krijuar në një hapësirë të madhe gjeografike nga aventurierët dhe pionerët, të cilët me besim të fortë në vetvete kanë ndërtuar tiparet kombëtare përcaktuese. Amerikanët dhe australianët mbajnë brenda zemrës së tyre një dashuri të madhe për familje dhe janë besnik ndaj bashkëqytetarëve. Kanë një respekt të thellë për ligjin dhe lirinë. Ata kanë vendosmëri për të mbrojtur pavarësinë me çdo kusht. Kurse kryeministri Morrison thotë se është i përulur dhe më së nderuar nga pritja ngrohtë dhe falënderuese për lidhjet e ngushta midis dy kombeve.
But we've also stood together to realize the dividend of peace, prosperity that comes from
ne qëndronë së bashku për të gëzuar ëndrën tonë të paqes. Prosperitetin që vjen nga sipërmarrja, tregu i lirë dhe sundimi i ligjit. Shoqëritë tona të mëdha janë të ngritura nga imigracioni, arsimi, demokracia liberale dhe angazhimi ynë për përmbushjen e potencialit njerëzor, u shpreh Zoti Morrison. Një statuj e ushtarit që përfaqëson aleancën SBA Australi është dhurata që Scott Morrison i ka sjell Donald Trump. Kryeministri i tregoi presidentit amerikan historinë Leslie Bull Allen, kur ata biseduan për herë të parë në telefon pasi Zoti Morrison mori drejtimin e qeverisë pak më shumë se një vit më parë. Zoti Morrison ka porositur skulptorin australian Maggie Scott Edward të krijojë një statu bronzi të Leslie Bull Allen, që barti një amerikan të plagosur jashtë fushës së betejës në Papua Guine të Re. Zoti Morrison thot se statuja simbolizon lidhjen e qëndrueshme midis dy vendeve.
Mr. President, we will be honored if you would permit Australia as our gift to erect a life-size memorial to this image here in Washington.
Zoti President, ne do të ishim të nderuar nëse do të lejoni që Australia si dhuratë të ngrit një përmendore të këtij imazhi këtu në Washington, në një vend që ju do përzgjidhni. Kjo do ishte një kujdes e vazhdueshme për kushtimin ton për miqet tan amerikan. U shpreh kryeministri Morrison.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.